Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ekspertski sastanak Beograda i Prištine u Briselu, Lajča kaže korak bliže normalizaciji odnosa, dve strane se međusobno optužuju za nazadovanje. Međunarodni predstavnici na Kosovu pozvali na poštovanje zakona u slučaju izgradnje puta Dečani Plav. Zdravstvene vlasti zemalja Balkana dogovorile rad na zajedničkom protokolu za prelazak granica. Trump prihvatio republikansku nominaciju oštrim napadom na Bajdena. Stoltenberg pozvao Rusiju da se ne meša u unutrašnja pitanja Belorusije. Vreme sunčano i toplo do 32 stepena. O dijalogu Beograda i Prištine za RS govori programska direktorka nemačkog Aspen instituta za Evropu Valeska Esch.
Pratim debatu u Prištini i smatram da nije poenta u etiketama dijaloga, da li je tehnički ili politički. Mislim da jedan ne ide bez drugog i da je suština u tome da taj dijalog vodi sveobuhvatnom rešenju.
Čućete i kako se u Srbiji tokom pandemije koronavirusa postupa sa medicinskim otpadom iz domaćinstava. Primjera radi iskorišćenim maskama i rukavicama. Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjera zaštite životne sredine.
Za prikupljanje otpada od građana su nadležna komunalna preduzeća i to je nastalo opšte. Sad sam mi rekao da smo imali problem s komunalnim preduzećima koji negiraju da su morali da se prilagode na novu vrstu otpada koja im se javila u komunalnom otpadu.
Postavili smo i pitanje zašto državne institucije u Srbiji nisu reagovale na proteste radnika iz Indije koji su angažovani na kapitalnim infrastrukturnim projektima u Srbiji, a poslodavac im duguje zarade. Evo što o tome kaže stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak objavio je sinoć na Facebooku da jučerašnji razgovori u Briselu u okviru nastavka dijaloga na ekspertskom nivou nisu bili nimalo jednostavni, ali da predstavljaju korak bliže normalizaciji odnosa. Lajčak je naveo da su razgovori sa predstavnikom Srbije Markom Đurićem i Kosova Skenderom Hisenijem trajali nekoliko sati. Naši pregovori trajali su nekoliko sati i nikako nisu bili jednostavni, ali stvorili su konstruktivan dijalog koji nas je doveo korak bliže krajnjem cilju dijaloga Beograda i Prištine, a to je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova, naveo je Lajčak. Ekspertski sastanak u okviru političkog dijaloga između Srbije i Kosova završen je sinoć u Briselu, tako da su obe strane potvrdile da je proces doživeo nazadovanje, ali su i jedni i drugi krivicu prebacili na suprotnu stranu. Detalje prenosi Đeračina Tuhina.
Predstavnici delegacije Srbije i Kosova su priznale da je sastanak bio težak i da je došlo do nazadovanja. Obe delegacije su krivicu prebacile na suprotnu stranu. Predstavnik zvaničnog Beograda Marko Đurić je ocenio da se radilo o, kako je rekao, neprijatnim razgovorima.
Potrebna nam je konstruktivna atmosfera i konstruktivan pristup, a ne politički govori koji ne vode konkretnom rešenju. Ali kažem, ponavljam, nikada niko nije ni imao iluzije da će ovo da budu neki razgovori u kojima će se lako rešiti problemi i lako rešavati stvari i bolje je možda nekada i da se mi iscrpljujemo razgovorima pa da stvarno rešimo probleme nego da izađemo sa nekim papirima koji lepo zvuče kao što su nekada možda u prošlosti radili, a da nikada ništa ne rešimo.
Šef kosovske delegacije Skender Hiseni je takođe potvrdio da se radilo o teškom sastanku. Srbija je pokušala da ponovo otvori određena poglavlja sveobuhvatnog sporazuma o kojima smo u principu mi imali dogovor. Sve ovo potvrđuje moju zabrinutost koju sam već izneo da Srbija namerava da prolongira proces i da na stolu stavi pitanja koja imaju samo jedan cilj, da se proces odugovlači i na kraju upadne u nešto što uopšte nećemo prihvatiti, izjavio je Hiseni na kraju sastanka. Strane su inače otpočele razgovore već u jutarnjim satima četvrtka, time što su prvo održani bilateralni sastanci pa su potom prešli na takozvanu trilateralu. Teme rasprave bile su one oko kojih se razgovaralo i u dva prethodna susreta. Nestala i raseljena lica, kao i ekonomska pitanja. Dok su trajali razgovori, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je objavio na Twitteru da se na sastanku radi na finalizaciji pitanja oko kojih se raspravljalo u prethodnim susretima. Skender Hiseni je rekao da je zamišljeno da se na ovom susretu okončaju ova pitanja, ali da do toga nije došlo zbog pristupa beogradske strane, koja prema njegovoj oceni čini sve kako bi celokupan proces premestila na tehnički nivo. Prema Hiseniju, kosovska strana ovo nikad neće dozvoliti. Obe strane su potvrdile da bez obzira na težak sastanak, razgovori će biti nastavljeni. Saznaje se da će se eksperti iz Beograda i Prištine ponovo sastati u Briselu 6. septembra, dan uoči najavljenog susreta lidera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulla Hoti će se ponovo sastati u Evropskoj prestonici u ponedeljak 7. septembra. Miroslav Lajčak prema našim saznanjima namerava da najviši politički nivo okupi najmanje jednom mesečno. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ambasadori ili otpravnici poslova Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država tokom posete opštini Dečane zatražili su od strana da se striktno pridržavaju kosovskih zakona, posebno zakona o posebno zaštićenim oblastima iz 2008. U izjavi za medije se kaže da su zajedno sa predstavnicima Evropske unije KFOR-a i OEBS-a posetili region Dečana da bi se upoznali sa činjenicama u vezi sa početkom gradnje puta Dečane-Plav koji prolazi kroz zaštićenu oblast manastira Visoki Dečani. Vašington u potpunosti podržava vodeću ulogu Evropske unije kao posrednika u dijalogu Beograda i Priština, o čemu svedoči julska poseta Filipa Rikera, pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, koji se tada sreo sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog, kaže za Radio Slobodna Evropa programska direktorka Nemačkog Aspen instituta za Evropu, Valeska Eš. Ona navodi da je među glavnim razlozima što je Berlin protiv ideje menjanja granice između Kosova i Srbije bojazan da bi ona mogla biti viđena kao rešenje i u zemljama susedima Kosovu i Srbiji. Sa njom je razgovarao Kestrin Kumnova.
Another concern is that it would be drawing ethnic borders.
Dodatna zabrinutost je da bi se crtanjem etničkih granica smanjila srpska manjina na Kosovu. Verujem da su to najvažniji razlozi protivljenja menjanja granica. Nadalje, s obzirom da je jedan od ciljeva dijaloga koji predvodi Evropska unija uvek bio i jeste sveobuhvatan sporazum, verujem da je u nekom trenutku postoja utisak da bi promena granice bila prečica, odnosno zamena za rešavanje nekih drugih pitanja koja su važna za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. Naravno, ne mogu da govorim u ime nemačke vlade, ali imam utisak da bi to bili veoma važni razlozi što se protivi promeni granica u regionu.
Kakva strategija će se primeniti za rešenje konflikta između Kosova i Srbije?
Mislim da bi to pre bilo pitanje za gospodina Miroslava Lajčaka i Evropsku uniju, ali prema onome što ja mogu da vidim prateći šta se događa na sastancima koje smo do sada vidjeli, čini se da Unija u suštini pokušava da sva otvorena pitanja rešava istovremeno, od onih koja su već deo Briselskog sporazuma, ali još nisu implementirana, do konačnog rješenja konflikta. Ja razumem da na Kosovu postoji protivljenje čisto tehničkom dijalogu. Jasno mi je da je cilj Prištine članstvo u Ujedinjenim nacijama i rješenje za 5 zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova, kako bi Kosovo moglo da napreduje kao suverena zemlja. Ali također sam uverena da bi postigla taj širi politički proboj, potrebno je pozabaviti se svim pitanjima koje su u vezi sa tim, čak i ako to čini deo dijaloga na izgled tehničkim. Mislim da smo u prošlosti videli da su se mnoga na izgled tehnička pitanja na kraju ispostavila kao vrlo politička. I mislim da je i to razlog što je napredak bio toliko spor i težak. Pratim debatu u Prištini i smatram da nije poenta u etiketama dijaloga, da li je tehnički ili politički. Mislim da jedan ne ide bez drugog i da je suština u tome da taj dijalog vodi sveobuhvatnom rešenju. Moj utisak da Evropska unija pokušava da u procesu dijaloga stvari pomera sa tehničkih ka pitanjima političke prirode, kako bi se postepeno došlo do jednog sveobuhvatnog sporazuma koji bi obuhvatio sva ta pitanja, umjesto da posreduje na postizanju užih pojedinačnih sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joea Bidena, tvrdeći da bi pobjeda Bidena u novembru samo pogoršala rasne sukobe i pandemiju koronavirusa. Trump je predstavio Bidena, koji ima dugu karijeru umerenog političara, kao krajnje levog ekstremistu koji će dovesti bezakonje. Ovi izbori će odlučiti hoćemo li spasiti američki san ili dopustiti socijalističkom programu da uništi našu dragocenu sudbinu, rekao je posljednje večeri Republikanske nacionalne konvencije. Niko neće biti siguran u Bidenovoj Americi, dodao je Trump. Biden je u toku večeri uzvratio na Twitteru: kad Donald Trump kaže večeras da nećete biti sigurni u Americi Joea Bidena, pogledajte oko sebe i zapitajte se koliko se bezbedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Po završetku Trumpovog govora, koji je održan u Beloj kući, uprkos tradiciji i propisima da se ne koristi za isključivo političke događaje, organizovan je veliki vatromet sa eksplozijama koje su ispisale Trump 2020. Prema većini anketa, Biden trenutno ima prednost na nacionalnom nivou, kao i u ključnim državama, za pobedu na izborima. Rusija je spremna da pošalje kontingent policajaca u Belorusiju ako je nužno da se uspostavi red u slučaju pljačkanja usred protesta, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u iznenadnom intervju u državnom kanalu Rusija. Ruske snage neće biti korišćene sem ako ekstremni elementi u Belorusiji ne pređu liniju i počnu pljačku, dodaje Putin. On je za rusku državnu televiziju rekao da je predsjednik Rusije Aleksandar Lukašenko tražio od njega da pripremi odred policije za slanje u Belorusiju ukoliko zatreba, ali da su se složili da za sada nema takve potrebe i izrazio nadu da je neće ni biti. Putinov komentar je usledio nakon što su vlasti u Minsku nastavile da suzbijaju demonstracije na kojima se osporavaju zvanični rezultati izbora, prema kojima je Lukašenko sa 80% glasova dobio šesti mandat. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da se ne meša u unutrašnja pitanja Belorusije, gde se održavaju protesti od predsjedničkih izbora održanih 9. avgusta. Niko, čak ni Rusija, ne bi trebalo da se meša u pitanjima Belorusije, rekao je Stoltenberg za nemački list Bild i dodao da je Belorusija suverena i nezavisna država. Ruski tužioci objavili su da za sad nemaju naznaka da je počinjeno krivično delo protiv Aleksija Navalnija i zatražili da nemački lekari koji leče ruskog opozicionog lidera podele njegovu medicinsku dokumentaciju. Borac protiv korupcije i kritičar predsjednika Vladimira Putina trenutno se nalazi u indukovanoj komi u nemačkoj bolnici nakon što se prije nekoliko dana srušio na ruskom komercijalnom letu iz sibirskog grada Tomska za Moskvu. Lekari u berlinskoj bolnici u kojoj je Navalni prebačen rekli su da je njihov prvi medicinski pregled ukazao na trovanje. Ruski lekari koji su lečili Navalnije u sibirskoj bolnici protive se toj dijagnozi, dok je Kremlj tvrdio da su nemački medicinari požurili da upotrebe reč trovanje.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Švedska pojačava svoju odbranu na strateškom ostrvu Gotland u Baltičkom moru usled vojnih aktivnosti Rusije i NATO u tom području, dok nestabilnost izazvana političkim turbulencijama oko Belorusije dodatno povećava napetosti u regiji, pišu svetski mediji. Švedske oružane snage saopštile su da su vojne aktivnosti u Baltičkom moru, koje sprovode ruske ali i zapadne zemlje, bile u meri kakve nisu viđene od hladnog rata. Posljednjih godina, ukazuje Reuters, Švedska se ponovo naoružava, pošto je od okončanja hladnog rata značajno umanjila svoje vojne snage, fokusirajući se na područje Baltičkog mora, gde se strateški važno ostrvo Gotland nalazi nadomak ruske enklave Kaljingrad. Baltička novinska agencija izvestila je utorak da su otkrivena 4 broda ruske ratne mornarice u blizini letonskih teritorijalnih voda. Izveštaj od prethodnih dana najavljivali su posetu dve fregate multinacionalnih pomorskih snaga NATO-a letonskoj luci Klaipeda, dodaje AP. Švedska vojna obaveštajna služba saopštila je u martu da se stanje bezbednosne politike u regionu vremenom pogoršalo, što znači da postoji povećan rizik od vojnih incidenata i sukoba koji u najgorem slučaju mogu dovesti do eskalacije. Osim što je poznata turistička destinacija, ostrvo Gotland je strateški važno mesto koje se često naziva i švedskim fiksnim nosačem aviona, gde je ovih dana švedska vojska razmestila 4 vojna broda i neodređeni broj vojnih aviona i kopnenih snaga posle alarma zbog velike ruske pomorske vežbe, piše New York Times. Rusiju su možda podstakle nedavne vežbe NATO-a na tom području, rekli su vojni stručnjaci, kao i odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o preusmeravanju trupa iz Nemačke u Poljsku. Također, dodaje list, zapadni analitičari sugerišu da bi Moskva mogla više da reaguje na nedavne proteste u Belorusiji, najviše zbog zabrinutosti Putinove vlade da bi mogući pad Aleksandra Lukašenka mogao postaći dalje demonstracije u Rusiji, koje već potresaju protesti u Sibiru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zdravstvene vlasti zemalja Balkana dogovorile su se da rade na zajedničkom protokolu za prelazak granica, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije. Videokonferencija povodom pandemije COVID-19 u zemljama regiona održana je na inicijativu ministra zdravlja Severne Makedonije Venka Filipča. On je na Facebooku napisao da je zaključeno da je potreban koordiniran pristup za granice, da se omogući slobodan prelazak uz kontrolu stanja putnika zbog koronavirusa. U Srbiji niko nije umro od koronavirusa u posljednja 24 sata, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u 15 sati. Broj novozaraženih je 125 od 8836 testiranih osoba. Na respiratorima je 36 pacijenata, a broj hospitalizovanih je 696. Ukupan broj umrlih od COVID-19 je 707. Pandemija koronavirusa je u Srbiji pred veliki izazov stavila upravljanje medicinskim otpadom. Odgovornost za odlaganje medicinskog materijala snalo se nadležne institucije, ali i građani koji se leče kod svojih kuća, kažu stručnjaci. Detaljnije u prilogu Gordane Ćosić i Dušana Komarčevića.
Prema uputstvu za postupanje sa infektivnim i medicinskim otpadom u toku epidemije virusa korona, koju je izdalo Ministarstvo zaštite životne sredine sredinom aprila 2020. Sa medicinskim otpadom nastalim u zdravstvenim ustanovama mora se postupati u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom i u skladu sa pravilnikom o upravljanju medicinskim i farmaceutskim otpadom. Sav otpad koji nastaje od pacijenata koji su zaraženi koronavirusom je infektivni medicinski otpad, odnosno opasan otpad, te se kao takav mora tretirati pre odlaganja, sterilisati i samleti u specijalizovanim uređajima, takozvanim autoklavima, stoji u uputstvu Ministarstva za zaštitu životne sredine. Dodaje se da je proizvođač otpada u obavezi da medicinski otpad preda operatoru koji posjeduje dozvolu koju je izdala Agencija za zaštitu životne sredine za tretman te vrste otpada. Da, u sprovođenju ovih uputstava tokom pandemije nije bilo većih problema u okviru medicinskih ustanova, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Igor Jezdimirović, predsjednik udruženja Inženjeri zaštite životne sredine. Međutim, on objašnjava da je u Srbiji i dalje veliki problem bezbednog odlaganja medicinskog otpada koji je bio izložen virusu, a koji se našao u okviru komunalnog otpada u domaćinstvima i koji uglavnom nije tretiran i završi na deponiji. On upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen od ostalih vrsta otpada.
Za prikupljanje otpada od građana su nadležna komunalna preduzeća. I to je nastalo uopšte, sad sam je rekao da smo imali problem s komunalnim preduzećima koji negiraju da su morali da se prilagode na novu vrstu otpada koja im se javila u komunalnom otpadu. Mi smo primere da vi sada tamo da se pojavi čovjek koji je u izolaciji, da mu je odneta posebna kesa da će da se ovaj, kako se zove, odloži rukavice, maske, ono što je briso nos i sve ostalo. A imali ste varijantu, su ljudi to jednostavno niko ih nije ni informisao, bacali zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. A to pričamo o građanima. Znači, da ako je otpad oko nas, on završi u nama.
Rekao je on i dodao da nadležna komunalna preduzeća i dalje imaju problem da se prilagode novoj vrsti otpada na koju nailaze. Kao primjer dobre prakse, naveo je opštinu Gornji Milanovac, koja je jedina u Srbiji obezbedila 30 posebnih kontejnera za odlaganje zaštitnih maski i rukavica. Kako je nošenje maske i rukavica postalo obavezna mera prevencije, a lečenje zaraženih sa blagim simptomima u kućnim uslovima česta praksa, deo odgovornosti je i na građanima, napominje Jezdimirović.
Vrlo često nam je situacija da su privredni subjekti jasno definisano šta i kako, a kod građana nastaje problem. Tako da nam je ovdje kod korone nastao problem u suštini kod građana i dan danas nastaje.
Republika Srbija nema važeću strategiju upravljanja otpadom, budući da je prethodna istekla 2019. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu životne sredine. Iz ove institucije su objasnili da je napisan novi predlog strategije upravljanja otpadom za period 2020-2025. U kome je značajan deo posvećen upravljanju medicinskim otpadom. Međutim, ovaj dokument još uvek nije zvanično usvojen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
U Srbiji u prošloj godini 45 preduzeća imalo dozvolu za skladištenje amonijum nitrata, eksplozivne supstance koja je prema dosadašnjim procenama nedavno izazvala smrtonosnu eksploziju u glavnom gradu Libana, Bejrutu. Kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat i kako se kontroliše promet te hemikalije, istraživo je Norbert Šinković.
Amonijum nitrat, hemikalija koja je sastavni deo mineralnog đubriva, a zbog neadekvatnog skladištenja može izazvati eksploziju, u Srbiji se čuva na osnovu nekoliko zakona i pravilnika. Prema evidenciji Agencije za privredne registre u Srbiji, 581 preduzeće je registrovano za skladištenje i stavljanje u promet mineralnog đubriva, u čijem sastavu je i ovaj hemijski dodatak. Od toga 45 ima dozvolu od Ministarstva za životnu sredinu. Za registraciju i kontrolu skladištenja ovog materijala u Srbiji je zaduženo više institucija. Pre svega Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede donosi rešenje na osnovu kog se pravno lice, odnosno objekat za promet, upisuje u posjed. Poseban registar. Pitali smo i Upravu za zaštitu bilja koliko su objekata kontrolisali u prošloj godini i da li su naišli na nepravilnosti u skladištima, ali odgovor od njih nismo dobili. Važeći zakon o sredstvima za ishranu bilja oplemenjivačima zemljišta kaže da proizvođač mora ispitati otpornost amonijum nitratnog đubriva na eksplozivnost, a način testiranja eksplozivnosti propisuju pravilnici Ministarstva poljoprivrede. Nakon eksplozije u Bejrutu ponovo se postavilo pitanje šta se zapravo skladišti u nekadašnjoj zgradi staklare u Pančevu, nadomak Beograda. Novosadska firma za trgovinu veštačkim đubrivom Promist je još 2017. godine kupila objekte nekadašnje industrije stakla u tom mestu za lagerovanje đubriva. Međutim, 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo je skladištenje amonijum nitrata u tom objektu. Prema informacijama Radija Slobodna Evropa, Republička inspekcija je kontrolisala te mere i konstatovala da se zabrana poštuje. Zabrana je i dalje na snazi, poručuju iz tog ministarstva. Korišćenje različitih nitrita kako u industrijskoj proizvodnji, tako i u poljoprivredi, jedan je od većih rizika za zaštitu životne sredine, navode iz Vojvođanske zelene inicijative. Preterana upotreba veštačkog đubriva može ozbiljno da ugrozi životnu sredinu, kaže Milica Alavanja iz te organizacije.
Jako je važno koliko se dozira. Dakle, ako se ono koristi u nekim prihvatljivim dozama, to je u redu, međutim postoji opasnost kada poljoprivrednici prekorače dozu koju koriste na njivama, tada može da dođe do zagađenja podzemnih voda.
Ona dodaje da nedostaje i adekvatna kontrola poljoprivrednika.
Mi nemamo uvid u to da li poljoprivrednici koriste prihvatljive doze.
Alavanja ističe da postoji problem i sa skladištenjem ambalaže veštačkog đubriva i pesticida.
Ambalaža od veštačkog đubriva, od pesticida, dakle to u Srbiji nije uređeno i neretko se dešava da ona završi na njivi. Znači, pored njive na kojoj je, koja je tretirana pesticidom ili veštačkim đubrivom. Ta ambalaža se smatra opasnim otpadom, dakle to je veliki zagađivač životne sredine.
Inače, amonijum nitrat, osim u poljoprivredi, često se koristi i u namenskoj industriji i u rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pokret Odbranimo reke Stare planine uputio je pismo kineskoj ambasadorki u Srbiji Chen Bo, u kojem se navodi da u Boru i Smederevu kineske kompanije predstavljaju glavne izvore prekomernog zagađenja vazduha. U pismu se podsjeća da je Ministarstvo zaštite životne sredine još krajem 2019. pokrenulo postupak protiv kompanije Zijin Bor Copper zbog ispuštanja otrovnih materija u vazduh i da su najmanje 5 puta utvrđene nepravilnosti u radu te kompanije, kojima se, kako se tvrdi, ozbiljno narušava zdravlje stanovnika Bora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prošlonedeljni dvodnevni štrajk glađu radnika iz Indije u centru Kraljeva ponovo je aktualizovao pitanja njihovog radnopravnog položaja u Srbiji i odnosa poslodavaca prema njima. Indijci koji su radili na kapitalnim infrastrukturnim državnim projektima nezadovoljni svojim položajem tražili su od građevinskog preduzeća Nikolić iz Kraljeva isplatu za ostalih zarada i kupovinu avionskih karata za povratak u svoju zemlju. Iako stranci prema zakonima Srbije imaju ista prava i obaveze kao i domaći radnici, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da slučaj Indijaca pokazuje da u praksi nije uvek tako i da su strani radnici u Srbiji izloženi sve rasprostranjenijoj radnoj eksploataciji. Pripremio Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o radnopravnom položaju stranih radnika angažovanih u Srbiji, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo Mario Reljanović ističe da za sve loši tretman stranih radnika od strane poslodavaca deo odgovornosti snosi i država.
Čini mi se da država prećutno dozvoljava da se radna snaga uvozi i to da se onda uveze na taj način da ne moraju da se poštuju čak ni osnovna prava radnika koje bi ona imali po našem zakonodavstvu.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje koja izdaje dozvole za rad, u Srbiji je u prvih šest mjeseci ove godine izdato 5106 radnih dozvola, najviše državljanima Republike Kine, Ruske Federacije i Turske, a na spisku zemalja čiji građani legalno rade u Srbiji nalazi se i Indija. Međutim, vrata državnih institucija bila su zatvorena za radnike iz Indije koji su se žalili na svog poslodavca. U pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se navodi da se prava angažovanih lica iz radnog odnosa ostvaruju po propisima države iz koje su ta lica upućena na rad u Srbiji. U vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu radnog angažovanja državljana Indije, koji su u radnom odnosu kod stranog poslodavca registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama, stvarno i mesno je nadležna odgovarajuća inspekcijska služba u Americi i ona jedino može utvrditi zakonitost upućivanja lica na rad u inostranstvo i ostvarivanje njihovih prava prema propisima koji važe u Americi, ističe ministarstvo. Za Marija Reljanovića takvo tumačenje domaćih zakona i propisa je potpuno neshvatljivo.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage.
Građevinsko preduzeće Nikolić iz Kraljeva, čija je vlasnica Nina Nikolić, dovelo je prošle godine oko 150 radnika iz Indije. Oni su angažovani preko američke kompanije Idea Capital, čija je direktorka također Nina Nikolić, koja je istovremeno i zastupnica ogranka te kompanije u Srbiji. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu ovog, ali i drugih sličnih primjera, može zaključiti da država štiti pojedine poslodavce.
Štitimo poslodavca koji je ovdje prekršio sijaset zakona, počev od ugovora koji je potpisan sa zaposlenima do smještaja koji apsolutno nije adekvatan, do zarada koje se ne isplaćuju, do toga da ovi ljudi su ovdje u nekoj vrsti i robovskog odnosa.
Taj sindikat je na inicijativu nevladine organizacije Astra, koja se bavi iskorjenjivanjem svih oblika eksploatacije i pružanje pomoći žrtvama, stupio u kontakt sa Međunarodnim komitetom sindikata i Savezom sindikata Indije i obavestio ih o izuzetno teškom položaju njihovih radnika u Srbiji. Srna Ignjatović iz Astre kaže za Radio Slobodna Evropa da je posebno zabrinjavajuće što nijedna državna institucija kojima su se obraćali radnici iz Indije nije reagovala na njihove molbe za pomoć.
Oni rade na državnim kapitalnim infrastrukturnim projektima kao što su izgradnja stanova za članove vojske u Kraljevu, izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, koridor 11. To je zaista reč o radnoj eksploataciji ovih građana, a možemo svakako otići korak dalje reći da je u pitanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.
Vlasnica građevinskog preduzeća Nina Nikolić nije odgovarala na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa, ali je u SMS poruci najavila da će o svemu govoriti kada razreši problem sa radnicima iz Indije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ekspertski sastanak Beograda i Prištine u Briselu, Lajča kaže korak bliže normalizaciji odnosa, dve strane se međusobno optužuju za nazadovanje. Međunarodni predstavnici na Kosovu pozvali na poštovanje zakona u slučaju izgradnje puta Dečani Plav. Zdravstvene vlasti zemalja Balkana dogovorile rad na zajedničkom protokolu za prelazak granica. Trump prihvatio republikansku nominaciju oštrim napadom na Bajdena. Stoltenberg pozvao Rusiju da se ne meša u unutrašnja pitanja Belorusije. Vreme sunčano i toplo do 32 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!